Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmətli. Bugün avqustun 5-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Azərbaycanda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal, şimal, şərq küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeronda 33-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Naxçıvanda isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında 34-39, dağlarda 23-28, bəzi yerlərdə isə 30 dərəcə isti olacaq. İndi isə bugünkü xəbərlərdə. Ukrayna parlamenti Viktor Yanukovicin baş nazirliyə namizədliyini təsdiqlədi. İsrailin Livanı bombalaması nəticəsində 40-a yaxın din sakin ölüb. ABŞ prezidenti George Bush'la BMT'nin baş katibi Kofran'dan İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. İsrailin Qəzə bölməsinə atəşə tutması nəticəsində 4 fələstinli ölüb. Dağlı Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində 1 Azərbaycan əskəri həlak olub. Bugün futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatına start veriləcək. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Ukrayna parlamenti Viktor Yanukovicin baş nazirliyə namizədliyini və onun təklif etdiyi hökumətin tərkibini təsdiq etdi. Yanukovic 450 yerlik parlamentdə keçirilmiş səs vermədə 271 səs qazanıb. Səs vermələrin nəticələrini parlamentin sədri Aleksandr Maroz elan edibdi.
Za 271 deputat.
Parlamentin sədri Aleksandr Maroz, Yanukovic səs vermədən əvvəl Ukraynanı birləşdirəcəyini və onun rəhbərlik edəcəyi hökumətin səmərəli olacağını vəd edibdi. Əminəm ki, bu hökumət səmərəli, peşəkar və məsuliyyətli olacaq və mən bu məsuliyyəti üzərimə götürməyə hazıram. Səs vermədən sonra Yanukovic Rusiya ilə münasibətlərə də xüsusi diqqət yetiriləcəyini deyib. Biz başımıza məsələ kimi Rusiya ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verəcəyik və biz bunu milli maraqlarımıza uyğun edəcəyik. Viktor Yanukovic. Həmçinin Mikola Azarov baş nazirin birinci muavini və maliyyə naziri Vladimir Makuxa isə iqtisadiyyat naziri təyin edilib. Qərbpərəst xarici işlər naziri Boris Tarasyuk və müdafiə naziri Anatoli Xristenko isə öz yerlərində qalıblar. Viktor Yanukovicin baş nazir təyin edilməsi 4 aydır ki, Ukraynada davam edən hökumət böhranına demək olar ki, son qoydu. İsrailin Livanın yenidən bombalaması nəticəsində 40-a yaxın dinç sakin ölüb. Məlumata görə ölənlərdən təxminən 30-u yerli firmalardan birinin işçiləri imiş. Öz növbəsində Hizbullah qrupunun İsrailin şimalını raket atəşinə tutması nəticəsində 3 İsrail ərəb ölüb. Raketlərdən bir neçəsi Livan sərhədinin 80 kilometrliyində yerləşən Hadira şəhərinə düşüb, lakin itki olmayıb. ABŞ prezidenti George Bush və BMT-nin baş katibi Kofrandan telefonla İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri sənədi müzakirə edirlər hazırda. Sənəddə atəşin dayandırılması tələb oluna bilər. Məlumatlara görə Birləşmiş Ştatlarla Fransa sənədin mətni ilə bağlı razılaşmaya yaxındırlar. Bundan sonra qətnamə layihəsi Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvlərinə təqdim olunmalıdır. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair danışıqlara kömək üçün məzuniyyətini təxirə salıb. Dünən Bağdadda 100 mindən çox şiə müsəlmanı İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq dinç nümayiş keçiriblər. Nümayişi şiələrin radikal dini lideri Möqtada Əs-Sədr təşkil edibdi. İsrailin hərbi hava qüvvələrinin Qəzzə bölməsindəki Rafah qaçqın düşərgəsində atəşə tutması nəticəsində 4 fələstinli ölüb. Ölənlərdən 3-ünün dinç sakin, birinin isə cihad qrupunun üzvü olduğu xəbər verilir. İsrail isə bir yaraqlının öldüyünü deyir. Son 3 gün ərzində İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində ən azı 15 fələstinli ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Cümə axşamı Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan əsgəri Babək Mirzəliyev həlak olub. Məlumatı Associated Press agentliyinə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İlqar Verdiyev verib. Azərbaycan rəsmiləri bunun son həftə ərzində cəbhə xəttində ikinci ölüm halı olduğunu deyirlər. Ermənistan tərəfi hələlik məlumatı şərh etməyib. Azərbaycan rəsmiləri cümə günü ATƏT-in Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirmək çağırışını rədd ediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, İlk növbədə Dağlıq Qarabağdan didərgin düşmüş bütün qaçqınlar geri qaytarılmalıdır. Bu məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. Başqa bir məlumata görə isə Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı irəliləyiş əldə olunub, lakin sərhəd xəttinin neçə faizinin dəqiqləşdirilməsi hələlik bəlli deyil. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası və Azərbaycan Hüquq Müdafiə Mərkəzi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun həbsini pisləyiblər. İşin siyasi matilvi olduğunu deyən bu təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətini şəffaf və düzgün tədqiqat aparmağa çağırıblar. Dünən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da eyni bəyanatla çıxış edib. Təşkilat Zahidovun ürəyinin xəstə olmasını nəzərə alaraq hakimiyyəti ona qarşı diqqətli olmağa, məhkəməyə kimi jurnalisti azadlığa buraxmağa çağırıb. Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub. Polis onun üzərindən 10 qram heroin tapıldığını iddia edir. Jurnalistin özü və çalışdığı Azadlıq qəzetinin əməkdaşları isə ittihamın jurnalistin satirik şeirləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Sakit Zahidov vaxtaşırı Azadlıq qəzetində hakimiyyət nümayəndələrini satirik şeirləri ilə tənqid edildi. Sonda isə bir idman xəbəri. Avqustun 5-də futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatına start veriləcəkdi. Bugün Gilan Inter, Simurq Turan və Bakı Olimpik, sabah isə Şahdağ MKT Araz, Gəncə Xəzər Lənkəran və Neftçi Gənclər Birliyi görüşəcəklər. Gəncə Xəzər Lənkəran oyununun taleyi hələlik sual altındadır, çünki Gəncə Futbol Klubunun rəhbərliyi çempionatda iştirak edib etməyəcəyi ilə bağlı hələlik affaya son sözünü deməyib. Bunlar bu saata olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli. Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada 14-24 gənclər verilişidir. Verilişə qulaq asanlar Almaniyanın Hamburg Universitetində oxumağın yollarını, habelə keyfiyyətli gün eynəklərinin necə seçməyən üsullarını biləcək və gənc muğam ifasıları ilə tanış olacaqlar. Verilişi Ülkər Akif Qız aparır. Bizdən ayrılmayın.
14-24 Almaniyadakı Hamburg Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Almaniyada oxumaq üçün ən azı 2 proqram var.
14-24 Keyfiyyətli gün eynəklərini necə seçmək olar?
Blokingdən olsa, ultrabranış şəhərlərdən qoruyan olsa, lap yaxşı.
Həmsöhbətlərim gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babəkdir.
Mamam dedi ki, sənin səsin muğam üstü köhrənibdir, səni muğama qoyacaq.
Hər ikisini ifa etmək lazımdır, amma əsas məndə muğama maraq.
Və?
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir, xanım. Siz heç də qoca deyilsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Almaniyadakı Hamburg Universiteti və ora qəbul olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Bu dəfəki verilişimizdə gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babək də qonağımızdır. Xoş gəlibsiz.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə Hamburg Universiteti barədə məlumatlarımızdan başlayaq. Yerləşdiyi şəhərin adı ilə Hamburg Universiteti adlandırılan bu ali məktəbin yaranma tarixi heç kəsə dəqiq məlum olmasa da, bəzi sənədlərdə onun 1919-cu ildən fəaliyyətə başladığı göstərilir. Universitetdə 6 fakültə var: hüquq, iqtisadiyyat və ictimai elmlər, tibb, psixologiya, pedagogika, riyaziyyat, informatika və təbiət elmləri üzrə həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə təhsil verilir. Bir semestr həmin universitetdə təhsil almış Emin Milli deyir ki, orada həm də müxtəlif klublar, dərnəklər fəaliyyət göstərir.
Hamburgda tələbələr üçün və təzə gələn tələbələr üçün çox böyük imkanlar var. Orada belə bir bütün yeni gələn tələbələrlə imkan yaradırlar. Kim istəyir, belə deyək, universitetlə səni tanış edirlər. bu mənada orada çoxlu imkanlar var. Yəni orada çoxlu düşüncə klubları var, çoxlu maraq qrupları var. Misal üçün orada ASTA var idi, yəni xarici tələbələrin bir assosiasiyası və onlar bu tələbələr özlərini özləri təşkil edirlər. Yəni rektorla və yaxud hər hansı bir icra qurumu ilə onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar təşkil olunur müxtəlif əyləncələr, yəni partilər, sonra hansısa müzakirələr, leksiyalar və bura həm xarici tələbələr, həm alman tələbələri dəvət olunur.
Hamburg Universitetində tədris alman dilindədir. Ona görə də bu ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər gərək bu dili ən azı orta səviyyədə bilsinlər. Universitetə qəbul olandan sonra isə burada müxtəlif dilləri öyrənmək olar. Emin deyir ki, universitetdə hətta az sayılı tayfaların dillərini də öyrədən klublar var.
Xarici dilləri öyrənməyə çoxlu imkanlar var. Birincisi, pullu kurslar var. O qədər də yəni baha deyillər Almaniyada imkanları nəzərə alsaq. Və hər tələbə istədiyi dili gedib öyrənə bilər və hətta orada o qədər böyük müxtəlifliyi var ki, egzotik dillərə qədər, yəni hansısa Afrikanın hansısa bir tayfasının dilinə qədər orada öyrənir. Yəni belə imkanlar da olur, çox böyük imkanlar olur və orada daha populyar dil klublardır. Yəni tələbələr yenə də özləri bunu təşkil edirlər və həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yığışırlar. Məsəl üçün, əgər fransız dili klubudursa, çalışırlar ki, orada bir-iki dənə ən azı fransız olsun, dəvətli olsun və söhbət edirlər.
Hamburg Universitetinə fərdi yolla qəbul olmaq istəyənlər iyulun 15-dən oktyabradək və ya yanvarın 15-dən aprelədək internet vasitəsilə universitetlə əlaqə saxlamalı və tələb olunan sənədləri təqdim etməlidir. Hamburg Universitetində tədris ödənişli olduğundan fərdi yolla bu ali məktəbə qəbul olanlar bir semestrə görə 240 avro ödəməlidirlər. Amma bir çox xarici universitetlər kimi Hamburg Universitetində də ödənişsiz oxumaq imkanı var. Kopernikus proqramı vasitəsilə Azərbaycanlı tələbələr bu universitetdə 6 ay, yəni bir semestr ödənişsiz təhsil ala bilərlər. DIT Alman Akademik Mübadilə Xidməti də tələbələrə Hamburg Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı yaradır. Hər iki proqram üzrə adətən payız aylarında keçirilən imtahan, ərizə formasının doldurulması, müsahibə və dil imtahanı mərhələlərindən ibarətdir. Emin Milli deyir ki, bu mərhələlərdən uğurla keçmək üçün ən əsas tələbənin özünə inamı olmalıdır.
Bu yolu keçmək istəyən özünə inanmalıdır və heç nədən qorxmamalıdır. Bilik toplamalıdır və yenə də ən əsas özünə inamı olmalıdır və bilməlidir ki, əgər insan qabağında məqsəd qoyursa, ona mütləq nail olur. Sözsüz ki, qiymətlər yaxşı olmalıdır, ancaq mən onu deyim ki, təcrübəmdən onu görmüşəm ki, bəzən özünə inanan, özündə əmin olan gəncə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki bütün qiymətləri 5 olan, əli olan tələbə hansı ki, özünə belə deyək, inanmır və inamla danışa bilmir.
14-24 Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələsgərovanın bu dəfəki reportajı gün eynəkləri barədədir. Əfsanə deyir ki, eynəyin keyfiyyətinə məhəl qoymayıb, dəblə ayaqlaşan gənclər ehtiyatlı olsunlar. Çünki keyfiyyətsiz eynəklər təkcə gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Keyfiyyətli eynəyi necə seçmək lazım olduğunu isə Əfsanənin özündən eşitdim.
Yayda eynək həm dəbdir, həm də gözləri günəş şüasından qoruyan yaxşı vasitə. Amma saxta malların bol olduğu bazarda yaxşı eynək almaq üçün gərək biraz məlumatlı olasan. Bakıda rastlaşdığım həm yaşlılarından kimisi eynək alarkən onun keyfiyyətinə, kimisi qiymətinə fikir verdiyini, kimisi də dəblə ayaqlaşmaq istədiyini dedi.
Əsas odur ki, həm keyfiyyəti yaxşı olsun, həm də mənə yaxşı.
Hansı növ eynəklərə üstünlük verirsiniz?
Əsas idman stili, mobu tipli eynələrində, idman stili eynələrində fikir verir.
Eynə seçəndə çox ona fikir verirəm ki, bu mənim üz cizgilərimə yaraşsın. Yəni, çox da belə dəblə ayaqlaşmıram. Əsasən mənə yaraşan eynəyi seçirəm.
Birinci modelinə fikir verirəm. İkinci də ki, qiyməti münasib olmalı. Mən belə cavanlar hansına istifadə edirəm, ondan çalışıram, götürürəm.
Eynək dükanlarından birində çalışan Aytən Mürsəliva deyir ki, bu il gənclər daha çox iri formalı və tünd rəngli eynəklərə üstünlük verirlər. Qızların eynək seçimində isə qaşlı modellər xüsusi yer tutur.
Bu il bizdə iri formalı eynəklər dəbdədir. Bu elə həm xanımlara, həm də kişilərə aiddir. Ən çox gənclərimiz də fikir verirlər və onlar bizdən aldığı eynəklərin stili, modelləri Ray-Ban formasındadır. Bu çox vaxt metaldan olan eynəklərdir, tünd rəngli şüşələrdir. Bilirsiniz, xanımlarımız üçün ən çox son dəbdə olan, ümumiyyəcə biz aldığımız və satışda olan eynəklər bu kolleksiyalarda ən çox qaşlı modellərdir. Onlar ən çox qaşlı modelləri üstünü verirlər. Ən yeni, hal-hazırda bizim salonlarımızda olan ən yeni kolleksiya 2006-2007 artıq alınmışdı. Onlar həm qaşdı, həm də eləcə onların loqotipi ilandır. İlanla da ilan loqotiplə bəzədilmiş qolları ilə ibarətdir. Çox gözəl modellərdir.
Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu əsasən eynəyin yaraşığına və dəbə uyğunluğuna üstünlük versə də keyfiyyət axtaranlar da az deyil. Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlı isə gənclərə küçələrdə satılan ucuz və keyfiyyətsiz eynəklərə aldanmamağı məsləhət görür. Çünki keyfiyyətsiz eynəklərin çoxu əsasən zərərli tullantılardan hazırlanır ki, bu da tək gözə yox, bütün orqanizmə ziyandır. Pərviz Bənəyarlının eynək həvəskarlarına ayrı məsləhətlər də var.
Gün eylənlərinin yalnız bir xüsusiyyəti var, ultrabənövşə işolardan qorumaq. Onlarda da qoruyanlarda yazılır üstündə UV blocking, ultrafiyoleti blocking. Qorumayanda da heç bir şey yazılmır. Yəni blockingdən olsa, ultrabənövşə işolardan qoruyan olsa, lap yaxşı. Qorumayan olsa, onu da hele belə taxsın, amma da o utildən hazırlanmış, o ucuz keyfiyyətsiz malları alıb taxmasınlar. Optika dükkanları var. Optika dükkanlarında mütəxəssislər əyləşiblər, hansılar ki cavab verdilər başları ilə bu işə. Amma gedir küçədən tutaq ki, metron keçidindən alır, taxır gözünə və sonra gəyib kimə nə sübut eləyəcəksin? Ona görə əgər taxmaq istəyirlərsə, demirəm daha gedib çox bahalılar alsınlar, heç olmasa gedib mütəxəssislərdən alsınlar, heç olmasa gedib optik dükkanlardan alsınlar, küçələrdən almasınlar.
Bu, Göz Xəstəlikləri İnstitutunun şöbə müdürü Pərviz Bənəyarlının dedikləri idi. Gün eynəklərindən söhbət daşansa mən idim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Əfsanə Ələskərova.
14-24
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Maraqlı məlumatları sizə Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alimqızı çatdıracaq.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Quruda yaşayan ən ağır çəkili heyvan Afrika qitəsindəki böyük səhranın cənub bölgələrində yayılan Afrika filidir. Möcüzəli Təbiət adlı kitabda yazıldığına görə, bu filin çəkisi 4-7 ton arasında dəyişir. Bu heyvanlardan ən ağırı 1974-cü ildə Angolada öldürülüb. Həmin filin çəkisi 12,2 ton, boyu 4 metrə yaxın, uzunluğu isə 10 metrdən çox olub. Amma ki, fillərin rekordu yalnız bununla bitmir. Onlar digər heyvanlar arasında yüksək iştahları ilə də fərqlənirlər. Gün ərzində 75-150 kilogram bitki yeyirlər.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə, turizm səyahəti çıxmağa daha çox maraq olan millət isə almanlardır. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının verdiyi məlumata görə 2003-cü ildə almanlar xaricdə istirahət üçün düz 65 milyard dollara yaxın pul xərcləyiblər. Bu sırada ikinci yeri Amerikalılar, üçüncü yeri isə Britaniyalılar tutur. Dünyada ən zəhərli heyvan Kolumbiya qurbağasıdır. Möcüzəli Təbiət adlı kitabın yazdığına görə Cənubi Amerikanın Kolumbiya tropik meşələrində yaşayan bu qurbağa özünü məhz kiçicik bədəni ilə müdafiə edir. Onun bədəninin səthi bütövlüklə zəhərlə örtülüdür. Zəhər qurbağanın bədəninə toxunan anda təsirini göstərir. Maraqlıdır ki, bu cür mükəmməl müdafiəyə baxmayaraq, o arzulamır ki, yırtıcılardan hansısa onun zəhərini dadsın. Elə buna görə də təhlükə hiss edərkən açıq sarı, yaxud narıncı rəngə bürünərək düşmənlərinə xəbərdarlıq edir.
14-24
Verilişin əvvəlində muğam ifaçıları Vəfa Orucova və Babək Niftəliyevində qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onlarla söhbətə. İstərdim əvvəlcə qısaca məlumat verəsiz sözünüz barədə. Harada oxuyursunuz, hazırda nə ilə məşğulsunuz?
Hal-hazırda heç bir yerdə oxumuram. Yəni planımda var bu Milli Konservatoriya verim sənədlərimi.
Mən də Asasiyonal adına Musiqi Kollecində oxuyuram, konservatoriyanın nəzdində. İnşallah mən 4-cü kurs tələbəsiyəm hələ ki. İnşallah arzumdur ki, konservatoriya işlərimi verəm Asasiyonal qutadımdan sonra.
Necə olub ki, muğama həvəs yaranıb? Necə olub ki, özünüzü bu sahədə tapmışsınız?
Yəni məndə muğama həvəs ailəmdən irəli gəlib. Yəni özüm musiqi sahəsində anadan olmuşam. Yəni papam musikant klarnet çalandı. Ondan irəli gəlib. Belə də ki, yəni Axan müəllimi çox dinləmişəm mən. dəfələrlə onun dərslərində olmuşam. Yəni, baxmayaraq onun tələbəsi deyiləm, onun dərslərində çox olmuşam.
Məndə də demək olar ki, bizim ailədə heç bir musiqiçi yoxdur. Ancaq ki, mən özüm 96-cı, 97-ci illərdən saz ifasıyam, saz çalıb oxumuşam. Balaca vaxtlarımdan muqama qulaq asmışam Hac Baba Hüseynovun ifasında. O vaxtlar elə ailəmizdə deyir ki, oxuyurdum, belirdim. Ancaq ki, sonralar mən aşıq üstə ifa eləyəndə ailəmiz arasında ən çox anam, ana tərəfimdə oxuyan olubdur. Amma mamam dedi ki, sənin səsini adətən muğam üstədir, muğam üstə köhlənibdir, səni muğama qoyacaq. Yəni, elə mənə gətirdilər muğama, birincisi tanırdım, heç oxumurdum, heç ailədə də, heç evdə deyirdim, hamı çıxsın, onu da oxuyum. Sonra belə oldu ki, gətirdilər mənim muğam məktəbinə qoydular, Gəncədə, 5 növrəli musiqi məktəbində. Sonra Bakıda davam etdirməyə başladım.
Bugünəcən hansı uğurlarınız olub?
Yəni, bu vaxta kimi bir çox dəfələrlə müsabiqələrdə mən iştirak eləmişəm. Yəni, bir çox müsabiqələrin laureatı olmuşam. 99-cu ildə Pöhrə müsabiqəsində mən laureat oldum. 2003-cü ildə Abşeron üzrə mən laureata da layiq görüldüm. Allah qismət nəsib elədi. Nəhayət, bizim dahi bəstəkarımız Üzeyirlə bağlı olan muğam müsabiqəsində Allah qismət elədi mənədir. Mən də iştirak etdim. Yəni, finala da düşdüm.
Mən də bir çox müsabiqələrin qalibi laureat olmuşam. 1999-cu il Uşaq Festivalında Respublika üzrə qalib olmuşam 3-cü yerə. Sonra 2004-cü ildə Heydər Əliyev adına Heydər İşığı müsabiqəsində 2-ci yer tutmuşam. İndi hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyovun 120-liyinə əlaqədar müsabiqədə iştirak elədim. 3-cü yerə layiq görüldüm. Çox şadam ki, bu müsabiqədə mən iştirak elədim. Xalqımız bizi tanıdı.
Vəfa, necə oldu ki, sən müsabiqəyə qatılmaq fikrinə düşdün? Yəni, musiqi savadının olmaması səni qorxutmadı ki?
Xeyr, yəni ki, mən efir vasitəsilə izlədim. Yəni, belə bir müsabiqənin keçiriləcəyin. Sənədlərimi apardım, verdim. Yəni, böyük həvəslə. Yenə də deyirəm, böyük riskə girdim mən muğam müsabiqəsində. Yəni, heç bir musiqi təhsilim olmadığına görə mən o müsabiqədə iştirak elədim. Yəni, mənim üçün elə də çətin olmadı. Yəni, yenə də deyirəm, müsabiqə ərzində mənə köməklə yenə görsədən Axan müəllim oldu, yəni möhlət müəllim oldu. Baxmayaraq ki, mənim müəllimim yoxdur. Yəni ki, onlar mənim yaxından köməklik elədi, möhlət müəllim, Axan müəllim, Səknə xanım, yəni belə köməklik göstərdilər. Mən heç bir çətinlik çəkmədim, belə deyək.
Heç musiqinin digər janrlarında özünüzü sınamısınız?
Valla, mən deyərdim, yəni mən sənətə ilk addım atandan, yəni muğamla başlamamışam. Yəni ilk, demək olar ki, bəstəkar vokal mahnıları ilə başlamışam. İlk oxuduğum, yenə də deyirəm, Füzulinin kantatası məni candan usandırdı, yəni onu ifa etmişdim mən. Yəni sonra mən muğama həvəsim artdı, yəni ki, deyərdim ki, səhnəyə ilk addımla mən muğamın olmayım.
Həmin kantatının bir parça oxuya bilərsən indi.
Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı, usanmazmı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm yanmazmı, muradım şəm yanmazmı? Deyildim mən sələm ayil, sən etdin əqlimi zayil, mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmazmı, səni görcək usanmazmı?
Çox sağ ol, Vəfa. Və sən, Babək, özü digər janrlarda da sınamısan heç?
Mən adətən klassik bəstəkarlara üstünlük verirəm. Oxumuşam. Bəzi mahnılar oxumuşam, Qızıl Üzü oxumuşam, Axşam mahnısı oxumuşam, Şövkət Ələkbərovanın ifasında.
Qaş qaralır, kölgə tutur, yavaş-yavaş meşəni. Qaş qaralır, kölgə tutur, yavaş-yavaş meşəni. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim. Səbrim getdi, harda qaldım, qaş qaraldı, gəlmədim.
Çox sağ olun. Bəs marağınız daha çox hansı istiqamətədir, əgər hər ikisini də bacarsınızsa?
Maraq əlbəttə ki, muğamadır. Bunu da ifa etmək lazım. Hər ikisini ifa etmək lazımdır. Əsas məndə muğamadır maraq.
Yəni, planda nədir vəfa? Gələcəkdə hər ikisini ifa eləmək, yoxsa təkcə gücü muğamın üstünə vermək?
Mənim fikrimdə var, yəni hər ikisini. Hər ikisinə, yəni yönəlmək, hər ikisini ifa etmək, yəni ki, fikrimdə belədir.
Sən, baba?
Şəxsən mən ancaq muğam ifasılığında özümü sınamaq istəyirəm. Ancaq mənim yolum muğamdır.
Gələcəyinizi necə görürsünüz?
Onu deyə bilərəm ki, təhsilimi ancaq davam elətdirirəm. Gələcəyim hələ qabaqdadır, hələ ki, gəncək, çox çalışmalıyıq üzərimizdə ki, qabağa getmək üçün.
Konkret yaxın gələcəkdə nəsə bir planlar varmı səhnə ilə bağlı?
Hələ ki, yoxdur.
Səndə, Rafa?
Yəni, planlar deyəndə ki, bunu gələcək görsədəcək. Yəni, planlarım bundan ibarətdir ki, bu yaxın müddətdə, yəni, imtihanlarım var. Yəni, Milli Konservatoriya.
Qəbul imtihanları?
Qəbul imtihanlarını hazırlaşıram. Allah qismət eləsin. Yəni, bütün tələbələrə mən arzulayıram qəbul olsunlar. Mən də onların içində olmalı.
Yəni, hazırda bütün diqqətini o istiqamətə yönəlmişsin.
Bəli, bəli, bu dəqiqə, yəni ki, fikrim o istiqamət edir ki, qəbul olmaq. Allah qismət eləsin.
Bəs bu sənətlə bağlı ən böyük arzunuz nədir, ən böyük istəyiniz nədir?
Şəxsən mənim arzum budur ki, muğamlarımızı mükəmməl öyrənim. Dərinliklərini bilim. Muğamlarımız böyük bir dəryadır. Ən böyük arzum odur ki, sənətdə olum. Müəllimlərimlə çin-çinə işləyim. Ən böyük arzum budur.
Mənim ən böyük arzum odur ki, yəni xanəndəlik sənəti ilə bağlı, gələcəkdə böyük bir xanəndə, yəni muğamlarımızı mükəmməl ifa edən xanəndə olum.
Bu arzuya çatmaq üçün hər halda böyük bir məktəb, böyük bir yol keçmək lazım. Sizcə siz bu yolun hansı astanasındasınız və irəlidə sizi nə gözləyir?
Biz bu müsabiqə ərzində 15 il qabağa düşdük, 20 il qabağa düşdük. Çünki bizim bu böyük sənətkarlarımız bu sənətə damla-damla gəliblər. Bizi hələ ki qabaqda çox böyük sınaqlar gözləyir. Biz çox çalışmalıyıq hələ ki. Biz bu yükün altına girmişiksə, dözməliyik bu sənətdə. Çalışmaq lazımdır, ancaq irəli getmək lazımdır. Ancaq və ancaq irəli.
Mən də sizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Səmimi söhbətə görə təşəkkür edirəm.
14-24
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Buna bir bax, ədəbsizin biri, tərbiyəsiz, hayasız, utanmaz.
Nə olub xanım?
Bilirsiniz, o mənə nədir? O mənə təhqir elədi, o mənə qoca axmaq dedi.
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Bax, mənə elə gəlir ki, bu ədaləsizlikdir xanım. Siz heç də qoca deyilsiniz.
Aferin, bravo, bravo.
Necə də gəzəm. Məyərsiz bu kinoya biriniz dəfədir baxırsınız xanım?
Bu kinoya yox, nə danışırsınız? Mən üçüncü dəfə gəlib bu kinoya baxıram. Ancaq bu dəfə aktorlar lap super oynayır. Yaxşı, yaxşı, özvə gəl, özvə gəl, sakit ol, bala, heç nə yoxdur, qorxulu bir şey yoxdur. Bir də ağzı baş baxalım, ağzı baş.
Ağzı bağ deyirəm.
A hərfi denə, A hərfi.
Həç balaca A deyib, yoxsa böyük A.
Ağacı boyunca tut işmədim də salam mülkim arqaqaş.
Mən qaqaş deyiləm. Fuh, iyə bax bir.
Bağışlayıb, bacı. Bura ikinci mərtəbədir?
Yox, bura üçüncü mərtəbədir.
Bəs üçüncü mərtəbə haradadır?
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 verilişinə qulaq asdınız. İndi isə bu saatin xəbərlərinə bir daha qısa bir nəzər salaq. Ukrayna parlamenti Viktor Yanukoviçin baş nazirliyə namizədliyini təsdiqlədi. İsrailin Livanı bombalaması nəticəsində 40-a yaxın dinc sakin ölüb. ABŞ prezidenti George Bush-la BMT-nin baş katibi Kofman-dan İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. İsrailin Qəzzə bölməsini atəşə tutması nəticəsində 4 fələstinli ölüb. Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Bugün futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatına start veriləcəkdir. İndi isə hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcəkdi. Bakıda və Abşeronda 33-36 dərəcə isti olacaqdı. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaqdı. Naxçıvanda isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında 34-39, dağlarda 28, bəzi yerlərdə isə 30 dərəcə isti olacaqdı. Bütün bunlar bugün Xəbər Ətərdə eşitdiklərinizdir. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Xəbər Ətər verilişi ilə indilərdə Bakı vaxtı ilə saat 8-də orta dalğada davam edəcək.